Це дійсно прямий спеціальний ЕТР. Попереду ще година нашої з вами аналітичної роботи. Я би так це назвав. Двоє спікерів на зв'язку. Ну і звичайно, дві окремих великих теми. Які саме? Про кожну скажу кілька слів. Надання Україні ракет Томагоук все ще на розгляді у Дональда Трампа. Запевняє шеф НАТО Марк Рютте. Повернемося до цих слів за коротку мить. Ну і ще одна тема до кінця години у нас з вами запланована. Громадяни Польщі найбільше довіряють президентові Каролю Навроцькому. Ну а перше місце в рейтингу антидовіри посідає лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Результати найсвіжіших опитувань від найближчих сусідів ми обговоримо зовсім скоро, а саме за приблизно 25 хвилин. Олексій Їжак доєднується до нашого етеру, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас, вітаю глядачів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і тут пряма мова. Надання Україні ракет Томагук все ще на розгляді у Дональда Трампа. Власне, про це він заявив під час, або точніше, після засідання коаліції рішучих у Лондоні. Це була відповідь на запитання. Ну, бо його, зокрема, запитали про те, як він оцінює шанси на те, що президент Трамп таки надасть Україні ракети Томагук. Від чого, як вам видається, залежить ось ця наявність там волі, бажання, готовності передавати ці томагавки, і взагалі наскільки серйозно тут належить сприймати те, про що говорить пан Рютте?
Це, напевно, серйозно. А основний фактор, як зараз виглядає, ну, звичайно, багато факторів, і точно невідомо, наскільки враховуються власна небезпека для Сполучених Штатів від таких рішень. Але зараз, я думаю, основний фактор – це поведінка Росії. Дональд Трамп відверто сказав, що він би хотів завершити цю війну без томагавків, але якщо доведеться, так треба розуміти, ну, будуть і томагавки. Це як принцип НАТО, колись було таке, от вони вирішували, як діяти у критичних ситуаціях, коли немає міжнародної згоди. За міжнародним законом, коли можливо, але без жодного там, без жодної Ради безпеки, якщо необхідно. Ну і тут, я думаю, така ж сама політика. Бажано без томагавків, але якщо буде потрібно, з томагавками. І ключове тут, от як зараз вимальовується, от яка саме поведінка Росії така критична, ну це можливо вже далеко не гешефтна дипломатія, що вони щось пропонують Дональду Трампу, йому вже це не дуже менше потрібно, ніж виграш на приміжних виборах, менш потрібно, ніж Нобелівська премія, ніж така от слава. А те, що дуже схоже на те, що у росіян є якась стратегія знищення України цієї зими, можливо, за допомогою знищення енергетики або щось таке. Щось вони таке задумали, щось собі в голові тримають. Ну і поки це можна зупинити таким стриманням політичним, що сказати, якщо будуть занадто сильні удари по енергетиці, будуть томагавки. А поки що будуть не томагавки, а штормшейдо, на які Дональд Трамп зняв запобіжники на європейську зброю. Просто треба розуміти, що вся зброя, яка є в НАТО, вона так чи інакше залежить від американських технологій і американської участі, і на всю зброю потужну, яка є в Європі, є певні запобіжники з боку Сполучених Штатів. От раніше була така повне обмеження, що взагалі ніщо не літає із західної зброї на територію, ну, із такою ракетною великою дальністю, окрім там є, були кілька виключень, що можна. А от тепер сказали, Дональд Трамп сказав, що європейською зброєю можна. І якщо буде спроба Росії піти на таку нову ескалацію в Україні, то буде і томагавка. Ну, але там просто зараз, я так розумію, не дуже зрозуміло, наскільки Росія далеко хоче йти цією стратегією. Чи там дійсно є тактична ядерна зброя, чи щось, яка інша суперзброя, якісь там каби з пороховими прискорювачами, щось у них таке є в голові, на що Путін дуже розраховує, ну, судячи з його поведінки, і дуже хоче це зробити. Ну, от ці томагавки поки що працюють політично, а не практично. Але я думаю, це абсолютно серйозно, що якщо ну, в певному моменті, якщо це буде необхідно з військової точки зору, щоб стримувати Росію, ну, вони якимось чином з'являться у цій війні.
Ну так, але тут бачите питання стримування чи все ж таки вже реагування, або я би інакше навіть сформулював там превенції чи реагування, тому що ну давайте там максимально спростимо, але як би це могло виглядати? В разі, якщо Росія почне атакувати, потужно атакувати, або ще більш потужно, ніж це є зараз, атакувати об'єкти генерації струму в Україні, тоді можливо. Ну то це ж історія про реагування, тобто в залежності від
Ну,
того, як себе поведе Росія, а це не історія про превенцію.
зараз більш-менш, ну, можна сказати, зрозуміло, що росіяни руйнують регіональну генерацію крок за кроком. Те, що у зоні досяжності великої кількості зброї. Але вони не наважуються, як восени 22-го року, руйнувати національну генерацію, відключаючи, ну, шляхом максимальної шкоди генерацію атомних станцій. От я думаю, це поки що ключовий критерій. Якщо вони знову спробують створити такі аварійні зупинки атомних станцій, як були восени 22-го року, ну от це буде такий важливий рубікон для реагування саме такого практичного томагавками. Але поки що, ну, ми ж бачили, що вже полетіли Storm Shadow по різним пластмасовим заводам. Раніше, ну, давно вже не було такого, що ми чули, що полетіло. А чому вони летіли? Ну, тому що були блоки із боку Джо Байдена, і потім особливі такі блоки з боку Дональда Трампа. А зараз він сказав, що ні, можна. Ну, зняв цей запобіжник і сказав, що європейці можуть це робити, допомагати Україні це робити. Ну, от ми і бачимо таке розподілене реагування. Європейська зброя реагує на те, що росіяни намагаються знищити регіональну генерацію. Ну, очевидно, ну, за схемою тут важко сказати. Моя думка така, що от американська зброя буде застосована, якщо буде спроба зруйнувати національну генерацію.
Чи правильно я теж розумію, що це фактично таке намагання в різний спосіб, різними мотиваторами, але посадити Владимира Путіна за стіл переговорів, і це намагання Дональда Трампа, та? Тобто для того, щоб не використовувати там всі козирі одразу, він пробує там помалу-помалу, але то санкційні пакети, то от тепер маємо цю історію з зняттям запобіжників, про які ви говорите, зброї європейської, і ну фактично це виглядає так, для того, щоб в подальшому було чим підсилювати, якщо Путін таки за столом не опиниться, так?
Ну так, ну, ми зараз аналізуємо поведінку людини, яка дуже інтуїтивна. Вона має свої успіхи. Дональд Трамп, навряд чи він отак от міркує, як ми. А от якщо це, то це він просто в нього є власні рефлекси ведення таких складних переговорів. Він їм слідує. Ну, звичайно, навколо нього тут мені здається важливо звертати увагу, хто навколо нього реалізує ці його от рухи переговорні. Раніше це був Вітков, це була одна історія. Зараз Марк Рубіо, це інша історія. Це дуже добре, що і говорять, що і під Хексат вже немає там довіри, і очевидно, і у військовій середовищі. Чи через певний час ми дізнаємось, що з'явилися нові інші керівники, які радяться Дональду Трампу робити ті чи інші кроки. Але власне його поведінка, я думаю, вона інтуїтивна, але в цілому ми можемо так сказати, що він відчуває, що йому потрібен запас ескалації. От він його собі залишає і використовує максимально те, що він завжди вимагав від європейців європейської участі. От європейці можуть створити нижній рівень ескалації. Нехай створює за свої кошти, якщо Україна для них важлива. А він підключиться на фінальному етапі, коли вже треба буде на білому коні в'їжджати в Кремль.
Зустріч коаліції охочих напередодні і те, як це виглядало. Ну, по-перше, Володимир Зеленський, який заявив, що було погоджено рішення, які можуть сильно допомогти офіційному Києву. Тут я коротко його зацитую. Наразі вже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і ця третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії в тому напрямку, в якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Я тут попрошу, щоб ви, може, підсумували в цілому. Ну, скажімо, результат от в сухому залишку, що ми маємо після цієї зустрічі з точки зору рішень, з точки зору того, що було публічно напередодні оголошено.
Ну, я думаю, кілька основних пунктів. Перше, це те, що від саме від Британії, меншою мірою від Європейського Союзу, залежить тиск на морський експорт нафти. Ну, після Сполучених Штатів, після їх вторинних санкцій, от від Сполученого Королівства багато що залежить от морських перевезеннях, і вони там можуть вплинути, і вони впливають. Я думаю, про це щось домовились синхронно із Сполученими Штатами. Друге, те, що розгортаються виробництво, масштабується виробництво за рахунок британських і європейських технологій потрібної для нас зброї. Ну, вже не боєприпаси, вже дрони більш технологічні. От те, що тут можливо, і можливо, тут теж мова йде про зброю дальньої дії, такі дальні дрони, які можуть замінити крилаті ракети, такі як там ГАВ. Ну, не можуть повністю, але можуть за ціною замінити великою кількістю. Ну і третє, я думаю, там щось навколо політики, навколо розвідувальної інформації, навколо довіри, вірогідно зроблений черговий крок стосовно, ну, такої от військово-політичної довіри, яка дозволяє діяти ефективно. Хоча, звичайно, ну це війна, і ми не можемо сказати, що там створили якусь в Лондоні зброю, яка дозволить змінити хід війни. Але в цілому, от за кількома напрямками, я думаю, були зроблені важливі кроки.
З-поміж іншого, Кір Стармер, якого ми вже сьогодні згадували, говорить про зняття з глобальних ринків російських нафти і газу. Ну, це такий заклик або декларація про те, що вони мають бути зняті з цих глобальних ринків, але чи достатньо у європейських партнерів і давайте так скажемо, у учасників цієї коаліції охочих впливу для того, щоб досягти такого результату? Тому що, ну, глобальні ринки, вони зміни на них, вони якраз мають передбачати і готовність інших країн, інших гравців до синхронних дій.
Тут два напрями зняття цієї нафти, зменшення доходів Росії. Перший напрям – це зменшення бонусів Росії, коли вони змушують за кожним новим кроком, змушують ділитись з менеджерами міжнародних сірих схем, зменшуючи власні доходи. Ну, так само, як ми зараз бачимо з Китаєм, коли Сполучені Штати ввели ці санкції, Китай на трошки заморозив, знайдуть інші механізми сірих постачань, таких от через прокладки, і це означає, що у Росії знизяться, відновляться, але російські доходи знизяться. Але зняття повне російської нафти треба вирішити кілька геополітичних питань, які дозволяють швидко наростити експорт арабської, іранської і венесуельської нафти. Це, звичайно, просто європейці, просто британці зробити не можуть, але вони можуть переконати Сполучені Штати діяти разом, щоб це зробити. Це може відбутись, насправді, я думаю, от з Венесуелою і з арабською нафтою, це може, а може навіть і з іранською нафтою. Це може відбутись достатньо швидко, не до повного заміщення російської нафти. Але якщо, скажімо, виявиться, що венесуельська додаткова саудівська і додаткова іранська нафта, вони дешевші за російську і легальніші за російську, ну, звичайно, і Китай, і Індія будуть купувати їх. Тому тут це можливо, але і важливо те, що Росії показують зараз, що це можливо.
Стармер теж говорить про подальші просування або подальші напрацювання щодо гарантій безпеки для України. Про що тут може йтися? І давайте пригадаємо, слухайте, заяву Володимира Зеленського, який говорив про те, що нам залежить на американських гарантіях, тому що Дональд Трамп має комунікацію із Владимиром Путіним. Ну то я тут так само поставлю ось це питання: наскільки Кір Стармер і в цілому учасники коаліції охочих можуть мати вплив на американські гарантії безпеки і, зрештою, на те, як би вони формально виглядали.
Там основна проблема у тому, я думаю, з європейськими гарантіями безпеки, і це вже відомо, ну, з весни про це говорять, що європейці могли б зробити багато. Німці, британці, можливо, французи меншою мірою, але достатньо, хто міг би зробити. Але питання в тому, про що я говорив спочатку, що, ну, фактично вся машина європейська, вона дуже сильно залежить від Сполучених Штатів, і була така ситуація, коли Сполучені Штати, ну, не давали прямого, не говорили пряме так, що ви можете розгортати. Ну, верніше так, Дональд Трамп говорив, що якщо британці хочуть розгорнути об Україні певні підрозділи війська або певну військову інфраструктуру для гарантій, вони можуть це зробити, але Сполучені Штати нічого не обіцяють зі свого боку, якщо буде велика ескалація, і, ну, якщо дійде до війни, Сполучені Штати не обіцяли, що запрацюють всі механізми НАТО на підтримку таких гарантій. Тобто, от позиція Сполучених Штатів: ці гарантії окремо для них одні дозволи, одні процедури, а НАТО це інші дозволи, процедури. Виникла оця от тема, що гарантії поза межами НАТО, але як НАТО? Так от, це питання, як зробити, щоб вони були як в НАТО за тими ж процедурами, це залежить від Сполучених Штатів. І все, що ми зараз бачимо, і від Олександра Струба, і від інших європейських лідерів, які їздять у Сполучені Штати, вони намагаються переконати Сполучені Штати зробити ці гарантії як в НАТО, не окремо від НАТО, а як в НАТО. І, в принципі, ну, ми бачимо, що таке стає можливим. От зараз Дональд Трамп на певний момент він демонструє свою готовність це зробити, дати такі гарантії для європейської операції в Україні, тобто за межами такої номінальної території НАТО з повним там доступом, який потрібен. Тобто тут от таке питання, що, можливо, ця коаліція охочих, вона могла зробити більше, але для того, щоб зробити більше, їм треба переконати американців, не просто там ніхто не буде американські війська надсилати в Україну там прямо, але від американців, ну, така ситуація, від них все ще залежить, наскільки європейці можуть діяти ефективно.
Ну, але хто на це може впливати? Чи це якраз таки, скажімо, поле для діяльності партнерів по НАТО, тобто того ж таки Кіра Стармера, Олександра Стуба, про якого ви згадали, я думаю, канцлера Німеччини, ймовірно, чи тут все залежатиме від поведінки Владимира Путіна, від його бажання чи небажання розмовляти, скажімо?
Ну, це не від Володимира Путіна залежить. Це залежить від президента Сполучених Штатів. От наскільки ця машина може рухатись. Була спроба зробити так, щоб європейська машина могла рухатись окремо, але, ну, поки що ні. Там є оцінки, скільки на це потрібно. Так, одного дня буде така автономна європейська безпека, але поки ні, поки що перехідний період, і від Сполучених Штатів багато чого залежить, а може і буде залежати у майбутньому, якщо буде нова угода. І тому це залежить від європейців і залежить, звичайно, від самого американського президента, американського істеблішменту. Те, що Путін як на це впливає, він може або дратувати американців, або не дратувати. Він може або дратувати європейців, або не дратувати. І от як все це працює, і сказати, чого власне хоче Путін. Ну, от ми ж бачимо таку ситуацію. З одного боку, він одною своєю рукою своїх радників, таких яструбів, довів Трампа до, ну, до таких рішень, які він прийняв. А іншого боку, полетів Дмитрієв, про що ще домовлятись. Тому у цьому сенсі так, залежить від Путіна, але він цим не керує. Це залежить від поведінки Путіна. Звичайно, як тільки Путін скаже: все, Він готовий зупинити бойові дії там, де є, тим самим визнати, що цілі його війни недосяжні і ніколи не будуть досяжні, визнати, що він ніколи не буде контролювати Україну. Ну, звичайно, звичайно, все обійдеться без томагавків і такою вегетаріанською європейською присутністю в Україні для гарантії безпеки, ну і з більшою опорою на українські збройні сили. А якщо Путін буде продовжувати, ну, буде додатково така і з того боку додаткові зусилля, щоб все було по-справжньому, і з західного боку теж.
Заяви напередодні від Еммануеля Макрона. Найближчими днями, говорить він, ми, тобто Франція, поставимо Україні додаткові ракети Астер і до системи СМТ, і також винищувачі Міраж. Однак він не уточнює, про яку саме кількість йдеться. Може, це й добре. З точки зору, скажімо так, розуміння українського потенціалу росіянами, тобто ворогами. Але ну, давайте так, в зимовий період, те, що ми маємо зараз, от навіть сьогодні, Київ, який був обстріляний балістикою, наскільки це допоможе убезпечити українські міста, знову ж таки, в зимовий період?
Ну, все це на користь, звичайно. Є різні оцінки, наскільки СМТП можуть збивати балістику. Ну, зрештою, в іншому це ну, еквівалент патріотів. У нас є одна чи дві системи, і, звичайно, це їх просто небагато виробляється, і нові покоління ракет Астер, вони ну, для цієї системи, вони я думаю, що можуть і балістику збивати. Тому, звичайно, це все. Все це в цей потенціал додають не тільки це, тут основному головне це патріоти. Звичайно, патріоти. І Дональд Трамп говорить, що можливі нові перерозподіли. Там же я просто нагадаю, з патріотами була така система, коли за часів Байдена було прийнято рішення, ті програми, які для інших союзників Сполучених Штатів запущені, був перерозподіл з їх згоди, що ці системи, які б мали йти, скажімо, там у Північної Європи, вони підуть в Україну. Потім Байден Трамп це змінив, сказав, ні, все за графіком, і Україна взагалі там десь в кінці червня. Тепер ну, знову є ознаки того, що може піти в Україну. Не тільки це, додаткова зброя для у нас же ще є і F-16, і також у протиповітряній ролі і різні переносні системи. Там багато що зараз робиться. Ну і звичайно, у Британії зараз розгортається. Здається, все ж таки в Британії, кількох ще європейських країнах розгортається от виробництво зенітних дронів і дешевих ракет для збиття дронів. Там ну, от масові такі виробництва розгортаються. Є певні рішення, і в Україні це важко масштабувати, але в Європі можна. Тому в цілому це ну звичайно це допомагає. Ну і зрештою, я нагадаю, що все ж таки існує баланс, окрім власне захисту, якщо за певною межою, ну, є механізм стримування у вигляді, ну, скажімо, нової потужної зброї, яку умовно можна назвати патріотом. Не
Я дякую,
патріотом, а
Олексію.
томагавком.
Томагавками, та. Ну, бо патріоти – це те, що ми маємо, але маємо і зміцнювати, або збільшувати, масштабувати, зокрема. Та. Олексій Їжак, я вам вдячний, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами щойно наживо. За коротку мить новини, і потім ще одна тема.